การก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนคืบหน้าแล้ว 60% ของแผนการส่วนรัฐมนตรีก็สั่งให้เร่งจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนเพื่อเฮ็ดให้การก่อสร้างสำเร็จภายในท้ายปี2021ซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอก
ท่านโจเสี่ยวเซียหัวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนระยะที่1แถลงยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้คืบหน้าไปแล้วประมาณ 60% ของแผนการทั้งหมดโดยเฉพาะเดือนมีนาคม2019นี้ก็ได้สําเร็จการเจาะและก่อสร้างอุโมงค์บ่อเต็นในเขตเมืองหลวงน้ําท่าที่มีระยะทางยาว 6,453.5 เมตรซึ่งถือเป็น1ใน10อุโมงค์ที่มีระยะทางยาวกว่า 5,000 เมตรขึ้นไปทั้งนี้โดยทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อจากบ่อเต็นไปยังนครหลวงเวียงจันทน์จะต้องขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์จำนวน75อุโมงค์ในตลอดเส้นทางรถไฟที่มีระยะทางยาวทั้งหมด414กิโลเมตรซึ่งจากการดำเนินงานนับแต่ท้ายปี2016เป็นต้นมาที่มีการนำใส่ในสร้างและกำลังแรงงานจากจีนหลายกว่า 30,000 คนในปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดให้สภาพบริหารบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดซึ่งมีทานจูกวดเจียงเป็นประธานนั่นมีความมั่นใจว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะแล้วเสร็จตามกำหนดภายในท้ายปี2021อย่างแน่นอนแต่ยังได้ก็ตามคณะไกเกียของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังคงสืบต่อการเจรจากับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเขตก่อสร้างทางรถไฟเพื่อจะเฮ็ดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับอัตราค่าเว้นคืนให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือ242รายที่ยังบ่สามารถตกลงกันได้โดยในปัจจุบันคณะคุ้มครองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทผู้รับเหมาจากจีนได้แล้ว 84% ของพื้นที่ทั้งหมดจึงยังเหลือเพียง 16% เท่านั้นที่จะเจรจาตกลงกับประชาชนและส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทจีนอย่างครบถ้วนให้ไวที่สุดโดยล่าสุดก็ปรากฏว่าท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในกองประชุมคณะรัฐบาลลาวประจำเดือนมีนาปี2019ให้ภาคส่วนรับผิดชอบเร่งดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนอย่างครบถ้วนตามกฎหมายให้ไวที่สุดดังที่ท่านเจริญเยี่ยเปาเฮอรัฐมนตรีและโฆษกคณะรัฐบาลลาวได้แถลงยืนยันว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นว่าให้เอาใจใส่ซื้อต่อติดตามสุขอยู่กันจะตั้งปฏิบัติโครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นต้นแมงสดเชยประชาชนที่ถือผลกระทบไว้เพื่อบ่ให้มีหางเสียงหรือบ่ให้เป็นซองวางให้พวกคนบ่ดีช่วยใส่ปั่นป่วนแบ่งแยงใช้หายไปสิ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวในเขต13เมืองของแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไส่หลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ถูกกระทบ 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินหมากรวมกันหลายกว่า 900,000 ต้นโดยการชดเชยค่าที่ดินในเขตแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไส่และหลวงพระบางมีตั้งแต่ 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ที่ชดเชยระหว่าง15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรโดยในเดือนมังกรปี2019ก็ได้มีการจ่ายค่าชดเชยให้ประชาชน63รายอยู่ในเขตบ้านแจงสว่างและบ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์คือเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า17ตื้อ277ล้านกีบทางด้านกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าอัตราค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นการประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองที่มีราคาเฉลี่ยสูงถึง 1,300,000 กีบต่อตาเมตรซึ่งสูงกว่าอัตราค่าชดเชยในโครงการทางรถไฟลาวจีนถึง10เท่าทั้งนี้โครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นการห่วมขึ้นระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนรวม 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กู้ยืมจากจีนรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA